du klar for din del?
Ja. Jeg skal snakke om det russiske søvneksperimentet.
Det er skikkelig gira på å høre på. Det er jo litt annerledes creepypasta enn den jeg hadde I forrige episode.
Ja, den er nesten mer som en vandrehistorie egentlig. Mange har kanskje hørt den, men den alltid litt... Alltid like spennende.
Ja, jeg synes det. Så jeg veldig spent på å høre din versjon.
Ja. Da.
Det bare å kjøre på?
Velkommen til Hjemsøkt. I slutten av 1940-årene utførte en gruppe russiske forskere et eksperiment på vegne av det russiske militæret. Man ville finne ut hvor lenge mennesker kunne gå ut I søvn, både fysiske og mentale konsekvensene av dette. Forskningsobjektene var 5 mennesker. De ble omtalt som politiske fanger fra 2. verdenskrig og fiender av staten. De ble lovet frihet etter samarbeid med forskerne. Dette var selvfølgelig bare løgn. Målet var å holde fangene våkne I 30 dager. De skulle være innestengt I et gasskammer og holdt våkne ved hjelp av en luftbåren gass. Dette var før overvåkningskamera var så normalt som det I dag, og overvåkning foregikk derfor over mikrofoner mellom forskerne og deltakerne. De ble også observert gjennom små, runde vinduer. Gasskammeret ble utstyrt med bøker og aviser, feltsenger, men ingen dyne eller pledd. Det skulle også være nok mat der til å forsyne alle deltakerne I over en måned. De første dagene oppførte de seg normalt. De snakket I lag, spiste som vanlig, men de prøvde å fremme seg selv med å kviskre ting om de andre deltakerne til forskerne på andre siden av glasset. Gradvis så ble det de snakket om mørkere og mørkere. De skal ha begynt å snakke om de verste tingene de selv hadde vært med på eller gjort mot andre. Etter 9 dager begynte en av deltakerne å skrike ukontrollert I timesvis. De andre deltakerne så ikke ut å merke det. Han skrek til stemmebåndet hans ga etter og ble ødelagt. Han så ikke ut til å vite hvorfor han skrek. Han så tilsynelatende paralysert ut der han lå på gulvet. Et par dager etterpå, da deltaker nummer 2 begynte å skrike på samme måte, begynte de 3 andre deltakerne å dekke til vinduene med avispapir og avføring, slik at forskerne ikke kunne se dem lenger. Deltakeren sluttet da å skrike, og forskerne hørte ikke noe fra dem lenger. Det var ingen som snakket gjennom vinduene eller mikrofonene. Kammeret var stille I flere dager. Forskerne fikk ikke kontakt med deltakeren I det hele tatt. De bestemte seg for å provosere en reaksjon og fortalte deltakerne at de skulle skru av gassen for å åpne kammeret og teste mikrofonene. De ba deltakerne om å trekke bort fra dørene og legge seg ned på gulvet med ansiktet ned. Samarbeid ville garantere en av de frihet. Etter en liten stund kom det et svar over mikrofonene. Vi vil ikke ut. Det så ikke ut til at man kunne trigge en respons fra deltakerne lenger. Og det ble bestemt at de skulle åpne kammeret og se til deltakerne. Det hadde gått 15 dager da de først skrudde av gassen og fjernet den fullstendig fra kammeret. Deltakerne ble desperate og skrek at gassen måtte på igjen. En gruppe soldater ble sendt inn for å hente ut deltakerne. Lukta traff de først. Det lukta innestengt, død og avføring. Gulvet var oversvømt av vann og blod. Avløpsrørene var tettet med kroppsdeler fra en død deltaker. De andre levende deltakerne hadde lemlestet seg selv. Revet I stykker muskler og sener, revet bort hud og vitale organer. Det var også tegn til kannibalisme, både på de andre deltakerne og seg selv. Maten hadde ikke blitt rørt siden dag 5. Deltakerne hadde revet av hud og kjøtt fra sin egen kropp. Huden over brystkassen og ribbeina var revet bort, så vel som huden over magen, og det så ut som det var det de hadde spist den siste tiden. Soldatene trodde først de hadde brukt tennene for å lemleste seg selv. Men det var knapt hud eller muskler igjen på fingrene som tyder på at de hadde revet og gravd med sine egne fingre for å rive kroppen I stykker. Deltakerne stilte seg voldelig mot å bli tatt ut av kammeret og klarte å skade og drepe flere av soldatene mens de ba om at gassen skulle komme på igjen. En av soldatene døde på stedet etter at han fikk store deler av halsen revet bort. En annen ble bitt I en hovedpulsår I låret og fikk testiklene revet bort. Han døde av skadene kort tid etter. Det var også rapporter om at en av de overlevende soldatene begikk selvmord en stund etter denne hendelsen. Selv om deltakeren var lemlestet, var de usannsynlig sterke og voldelige. De var helt desperate etter å få på gassen igjen. De ble til slutt kneblet og sikret fast på operasjonsbord. De fortsatte å slåss som vettskremte vilddyr og klarte å skade noen av forskerne, og legene som skulle se til dem. En lege ble sparket og fikk flere brudd på ribbein og en skulder. Ingenting så ut til å klare å dope ned deltakerne. De ble utsatt for større og større doser. De ville prøve å redde deltakerne som hadde flere organer hengende ut av kroppen gjennom de store flengene med bortrevet hud og muskler. Den første slåss gjennom de tykke lærstroppene som holdt armene hans nede, og han skrek om at gassen måtte på igjen og han ville tilbake i kammeret. Så snart de klarte å sløve han ned med medisiner, stoppet hjertet hans, og han døde på operasjonsbordet. Obduksjonen viste at blodet hans hadde 3 ganger så høyt oksygennivå som normalt. De musklerne hadde igjen på kroppen var nesten revet i stykker, og han hadde påført seg selv flere brudd under kampen mot å bli bedøvet, mesteparten bare ut av sin egen brutale styrke. En av deltakerne var helt stum etter at han hadde begynt å skrike da den første deltakeren døde. Han nekta også å bli neddopet før inngrepet. Han satt rolig i 6 timer mens de forsøkte å lappe sammen kroppen hans og dekke indre organene med det lille han hadde igjen av hud. Alle var enige om at han burde vært død. Det var helt umulig for et menneske å overleve slike skader. Men en av sykepleierne som hjalp til under inngrepet hevde at deltakeren hadde smilt til henne flere ganger når øynene hennes møtte hans. De 2 andre deltakerne fikk samme behandling, også uten noen form for anestesi. En av legene klarte ikke å fullføre operasjonen da deltakeren aldri sluttet å le høylytt, og det gjorde han så ukomfortabel at han ikke klarte å konsentrere seg om operasjonen. Så snart operasjonen var ferdig, ville alle deltakerne desperat tilbake til kammeret. De ble kneblet til sengene, og det ble bestemt at de skulle bli forvart slik i kammeret til det ble avgjort hva som skulle gjøres med dem. Forskerne var livredde for hva som kom til å skje med dem nå, etter at prosjektet ble sett på som feilet. De vurderte å avlive de siste deltakerne, men de overordnet så fortsatt potensial i forskningen og bestemte at gassen skulle på igjen, selv om forskerne var sterkt imot dette. Deltakerne ble utstyrt med EKG-målere, og man ville overvåke hjerneaktiviteten. Og så snart de fikk høre at gassen skulle på igjen, sluttet de å slåss imot båndene som holdt de nede. Det så ut som de fortsatt strevde med å holde seg våken, og en av de holdt hodet over puten og blinket vilt med øynene. Måleren viste at han opplevde korte intervaller med hjernedød, noe som burde vært umulig. Etter en stund falt hodet hans ned på puten igjen, og hjernebølgene viste dyp søvn, før målerene umiddelbart flatlinet og hjertet stanset. Da en av de siste deltakerne, han som kunne snakke, så at den tredje deltakeren døde, skrek han at kammeret måtte lukkes og gassen måtte på igjen. Målerne hans viste at han opplevde de samme intervallene med hjernedød som den omkomne deltakeren. De overordnet bestemte at kammeret skulle lukkes med en gang. 3 av forskerne skulle lukkes inne sammen med deltakerne for å fortsette eksperimentet. Dette gjorde en av forskerne sint, og han trakk frem en pistol og skjøt sjefen midt i mellom øynene. Like fort etter rettet han pistolen mot den stumme deltakeren og skjøt også han i hodet. De andre medarbeiderne løp fra stedet, mens den bevæpnet rettet pistolen mot den siste deltakeren og ropte til han at han nekta å være innesperret sammen med et monster som ikke kunne regnes som menneske lenger. Han spurte desperat den siste deltakeren hva i alle dager han var for noen ting. Han og alle de som var døde nå. Deltakeren smilte rolig. «Har du glemt allerede? Jeg er deg!» Vi er det onde, det farlige som ligger bakerst i tankene dine. Vi er der dere gjemmer dere for om natta, i mørket, sa han. Forskeren var noe desperat av redsel og skjøt også den siste deltakeren. Han traff han midt i hjertet. Med noen få siste åndedrag kunne man høre deltakeren hviske, nesten fri. Det russiske søvneksperimentet.
Den er så ekkel.
Den er skikkelig, skikkelig ekkel. Den er den er kort, men det er så mye som foregår. Liksom, det er så mye visuelle scener som bare forfrysninger, liksom.
Ja, altså, jeg skjønner jo egentlig at det er noen som tror at dette er ekte.
Det høres veldig ekte ut sånn som det blir fremstilt. Det høres ut som en rapport. Og man vet ikke hva som... Altså, alle blir jo påvirket av søvnmangel. Du blir jo irritabel, sant? Man vet jo allerede det.
Altså, er det jo veldig mye... Det er veldig mange sånne historier om forferdelige ting som skjedde
andre verdenskrig ja. Rundt der, eksperimenter, og du har ja. Mengele og alt
ja,
det
ja.
Her, og de umenneskelige tingene som skjedde med det, så jeg skjønner jo at det ikke er så langt
ja, ut. Hvis det var en tid dette. For helt sinnssykt onde eksperimenter, så var det jo 1940-tallet, liksom.
Ja, altså, det var i hvert fall veldig store muligheter mm. rundt det. Det er jo mange forferdelige eksperimenter mm. som skjedde på den, i den tiden. Så det, ja, det er ikke så rart, altså.
Nei, den er gammel. Den er fra 2010, tror jeg. Den først begynte å sirkulere.
Mm, og det er jo gammelt i creepypasta-land. Ja,
ja, den har vært fortalt mange ganger og gått rundt, liksom.
Mm. Nei, det er jo en litt, litt annen type creepypasta da, enn den jeg snakket om i forrige episode, som jo er... Den er jo skrevet av en person mm. som har postet den, og vi vet hvem det er som har postet den. Den er jo laget som en fortelling, ikke som en rapport. Mm. Så den, ja. Men den også utgir seg jo for å være sann.
Ja, ja det russiske søvneksperimentet fremstår som en sann hendelse, og mm. den spinner ut av kontroll, egentlig. Med at den blir verre og verre for hver gang man hører den.
ja, ja men for da er det jo sånn... for min... Den, min mor etterlot seg... Jeg har sett med filmer etter sin død. Det er jo... Mm. Vi sa jo at vi skulle nevne det nå.
Ja.
Og jeg får litt sånne assosiasjoner til... sånne kjedebrev som man fikk på da vi var... tenåringer og før det også, på e-mail og sånn, mm. sånn der at du får litt frysninger, du har ja, lyst til å tro det.
Ja, den vekker en slags uro
ja.
Når man hører den. En slags sånn, sånn det her kunne skjedd, men det er helt sinnssykt.
Mm.
Det er vakkert, men også veldig skummelt.
Ja.
På en måte.
For der er det liksom det de jo gjør på slutten, det er jo at han gir videre den forbannelsen til noen andre, i stedet mm. for at han tar den hele den selv og fører den videre til sin datter.
Mm.
Så det er jo litt det er jo en type creepypasta som det finnes ja. Mye av, men dette her er jo en som er...
Den er mørk liksom, den har et mm. kynisk utgangspunkt.
Men det har det at den har såpass mye dybde og personlighet som gjør at du blir litt invested.
Ja, den er veldig personlig i forhold til i hvert fall det, ja, det russiske søvneksperimentet, mm. som er veldig kald. Du får den veldig på avstand.
Ja, men samtidig så høres den såpass rapportaktig ut
mm.
at den får jo, man får en følelse ja,
du,
av at...
Du ser for deg situasjonen nok til at det er ubehagelig.
Mm.
Liksom, eller i hvert fall gjør jeg det. Jeg synes, jeg husker første gangen jeg hørte den, så var jeg kanskje ung nok til å tro at det var sant også, faktisk.
Mm.
Så den har sittet med meg fordi at den når meg på et sånt ubehagelig nivå.
ja.
Men det synes jeg egentlig den din gjorde også. At den liksom, den er litt sår, kanskje. Det er litt sånn sårt tema. Miste noen. Og så likevel ser de, men det er også litt makabert på en måte. Så den vekker mm. helt andre følelser.
Ja, enn, den gjør det. Nei, det er jo en grunn til at vi liker creepypasta.
Ja, det er gøy å bli litt satt ut.
Mm, bli litt skremt, rett og slett. Mm. Og få den litt uhyggefølelsen.
Ja, få litt gysninger på ryggen.
Og, rett og slett litt creepy.
ja, litt creepy.
Mm. Jeg likte jo veldig godt din versjon av denne her. Jeg har jo hørt flere andre versjoner av denne på forhånd. Men jeg synes at jeg likte måten du leste den opp som en rapport, sånn som den jo egentlig er ment. For det ja. Er veldig mange som lager en del fyllere som i hvert fall ikke jeg synes ja, er
så nødvendig. Den har blitt som en liksom, sånn godnatt-historie nesten. At du bare forteller hele historien som et mareritt. Den skal jo egentlig fremstå som et faktisk prosjekt eller et faktisk eksperiment.
Mm.
Der de noterte det som skjedde som var rart. Ja. Så jeg tenkte at det er det vi får prøve å ha med. Og så prøvde jeg også å liksom jobbe inn... Jeg visualiserer veldig når jeg leser creepypastaer og hører skumle historier. Jeg er der, liksom. Jeg ser for meg luktene, jeg ser for meg de grusomme scenene, følelsene. Og det når meg alltid veldig. Det liksom, jeg kjenner det på meg selv. Jeg kjenner liksom atmosfæren. Og jeg bare ser for meg det. Og åpne det kammeret på dag 15, når de tar av gassen og skyller den ut av rommet, så de kan selvfølgelig gå inn dit trygt. Og det som møter de liksom bare er gulvet overflommet med liksom avføring, vann og blod.
Ja, det treffer meg også.
Ja, og så tråkker de over en død deltaker som liksom har ligget der hvor lenge, det vet man ikke, i vann liksom. Det er skikkelig ekkelt liksom. Og de har også revet i stykker denne personen og puttet armen og beina hans ned i do, i dusjen, i vasken, tettet absolutt alt.
Ja, så hvorfor gjør de det?
Ja, hvorfor har de gjort det liksom? Det er jo helt sinnssykt. Og i tillegg til det så har de spist på han. Når han sikkert begynte å rotne, så har de begynt å spise seg selv. Og revet av liksom, kanskje de først har begynt på fingrene, og så har de begynt å rive av seg hud på brystkassen og begynt å spise det. Og det er jo helt...
Ja, og så skal ja. De da, ja, for da skal de jo representere mørkesiden av mennesket, nattmenneske, som kanskje André Bjerke ville sagt.
Ja, kanskje det.
Men... Ja, for det er jo det han sier på slutten. At
han er menneske. Ja, altså, han er ikke et monster. Han er liksom mankind. Han er menneskearten på sitt verste. Og han indikerer at vi vet allerede hvem han er. Vi bare later som om. Ikke vi vet at vi er så feile og så onde og så sinnssyke. Brutale skapninger, liksom.
Ja, for det er jo det... Ja, det blir jo litt... Det er jo det de har gjort mot dem. Det er de et bilde av. Det er litt... Jeg liker litt den måten, da. Selv om det er veldig mange interessante historier på den der ute, så er det jo den som går igjen.
Ja.
Så nei, jeg synes egentlig det er en veldig god creepypasta.
Den er det. Det er nok en grunn til at den har vært her så lenge, at den fortsatt blir nevnt.
Absolutt.
Det er mange creepypaster som... forsvinner stille. Men denne dukker liksom alltid opp.
Ja, og det at den har overlevd så lenge, det synes jeg er veldig, veldig beskrivende for den.
Men også, den som du hadde, jeg har ikke hørt den før.
Nei, det var jo litt det som var, da. At jeg ville jo helst ha noe som ikke alle andre hadde tatt før. Og det er jo litt vanskelig, for creepypasta har jo blitt en veldig populær sjanger.
Ja, det er, alle snakker om det på alle slags plattformer.
Ja, så jeg gikk jo inn, og så etter å ha holdt på en stund, så fant jeg en som jeg begynte å lese og tenkte, denne her virker veldig lovende, da. Og så begynte jeg bare å oversette.
Også, ja, uten å lese hele.
Uten å lese hele. Ja. Og det var faktisk en veldig interessant måte å lese den på, for det ble litt spennende. For jeg måtte jo tenke litt ekstra over hvert avsnitt, og for norske og sånn. Og så kom vi jo etterpå da, og så måtte be om tillatelse til å bruke historien etter at jeg allerede har oversatt den. Så det var jo enda godt at jeg fikk lov til det da.
Det setter stor pris på det.
Så tusen takk til... TJ Lea, som jeg tror det uttales. Jeg er litt usikker.
Ja, jeg prøvde å finne en forfatter for det russiske søvneksperimentet, men det ser ikke ut til at noen påstår at de eier det, eller har gjort noe voldsomt ut av at de eier det, eller startet det.
Og det ville jo gått litt imot sitt hensikt også, for hvis noen hadde kommet med en forfatter på det, så blir det jo... Altså det, illusjonen forsvinner litt, ikke sant? Så jeg, og den er oversatt på så mange forskjellige måter, og skrevet på så mange forskjellige måter at...
Den er rett og slett en vandrehistorie. Den har blitt fortalt av alle til alle nå, gått rundt og blitt en sånn felles historie, tror jeg.
Ja.
Hva skal vi snakke om neste uke?
Jo, neste uke så har vi jo bestemt oss for å kjøre litt true crime, takk det? Da er det vel forsvinninger som står i sentrum. Og neste uke, bør vi jo også nevne i podcasten. Det har vi skrevet i hvert fall på Instagramen vår. Men at dette her er jo en podcast som går annen hver uke. Og det er ganske enkelt, fordi vi har begge to deltidsjobb, i tillegg til at vi er studenter.
Ja.
Så det lar seg rett og slett ikke gjøre
Nei,
å
har,
komme med en hver uke.
Ja, vi har ikke tid, hverken til å finne historier eller redigere.
Mm, det tar oss litt tid å redigere, det tar oss litt tid å skrive et manus. Så det blir annen hver uke. Jeg håper jo likevel at dere vil følge oss.
Mm.
Og da er det jo selvfølgelig mulig å også følge oss på Instagram, som jeg også har nevnt. Send oss en mail på hjemsuktpodcast@gmail.com. Og kom gjerne med tips til ting du har lyst til å høre. Vi vil gjerne ta ting som ikke alle andre har tatt før.
Ja.
Men det er klart, noen ganger så vil vi jo bli fristet til å ta ting som har blitt tatt før, men som kanskje vi har lyst til å snakke om, ja, fordi det er et spennende tilfelle, og det er jo en grunn til at noe blir populært.
Mm.
Så hvis det er noe du har lyst til å høre og snakke om, så send det inn på tips. Og ikke glem å følge oss på Instagram. Takk for oss.
Takk for oss.